Խրախճանքը գագաթնակետին էր հասել, երբ լսվեց մետաքսի շրշյուն. Դուռը կրնկի վրա բացվեց, և շուտափույթ սրահ մտավ ժպտացող և տոնական հագած Իդա դե Բարանսին.
«Խնդրում եմ, ներեցեք, բարի մարդիկ. Կառքը դանդաղ էր շարժվում, և ես կարծում էի, որ երբեք չեմ հասնի այսքան հեռու»։
Նա հագել էր իր լավագույն զգեստը և շատ գոհ էր, որ առիթ է ներկայացել զուգվելու, իրեն իցույց անելու։ Ահա արդեն մի ամիս էր, ինչ նա տղայի մոտ էր, և ոչ մի անգամ դեռևս առիթ չէր եղել ցուցադրելու իր հարդարանքները։ Նա բոլորի վրա թողեց անջնջելի տպավորություն, իրեն պահելու այն կերպը, որով նա նստել էր Բելիզերի կողքին, թե ինչպես էր դրել ձեռնոցները, ինչպես էր մոտ կանչում մատուցողներին և պատվիրում ճաշացանկը մատուցել. Մի խոսքով, ամեն ինչը հարուցում էր հասարակության հիացմունքը։ Պետք էր տեսնել նրա վարվելակերպը այդ փքված ու ամբարտավան մատուցողների հետ. Նրանցից մեկին, նրան, որ աչքերը տնկել էր Բելիզերի վրա, նա ճանաչեց. Իդան տեսել էր նրան մի ռեստորանում, որտեղ երբեմն ընթրում էր դա Արժանտոնի հետ թատրոնից դուրս գալուց հետո. Նա ժպտում էր, նայելով իրեն հայելու մեջ, որը կախված էր դիմացը, օդային համբույրներ էր ուղարկում որդուն. Պահանջեց մատուցողից փոքրիկ աթոռակ, ոտքերը վրան դնելու համար, զելտերյան ջուր, սառույց. Երևում էր, որ նա գիտեր ռեստորանային բոլոր կարգու կանոնները. Մինչ նա խոսում էր, կրկին տիրեց լռությունը. Բոլորին կրկին պատեց վեհերոտությունը, որի մեղավորները ճաշի սկզբում սպասավորներն էին։ «Այստեղ պարզապես տխուր է», հայտարարեց Իդա դե Բարանսին, երբ ճաշակել էր իր դյուրին հաղթանակը։
«Դե, իմ թանկագին Բել, եկեք ուրախանանք, հապա սպասեք»։
Նա վեր կացավ, մի ձեռքով վերցրեց ափսեն, մյուսով մի բաժակ, և ասաց.
«Խնդրում եմ, տիկին Բելիզերին տեղափոխվել իմ տեղը, կարծում եմ, որ ամուսինը չի վշտանա»։
Դա ասված էր այնքան սիրալիր, այնքան սրտագին. Բելիզերը այնքան ուրախացավ, իսկ փոքրիկ Վեբերը այնպես բարձր ճչաց, երբ մայրը նրան աթոռից վերցրեց, որ բոլորը հանկարծ դադարեցին անհարմար զգալուց, և ճաշը վերածվեց իսկական հարսանեկան խրախճանքի։ Բոլորը ուտում էին, կամ ավելի ճիշտ, երևակայում էին, թե ուտում են։ Մատուցողները պտտվում էին սեղանի շուրջը, և ձեռնացուների ճարկությամբ 20 մարդուն հյուրասիրում էին մեկ հատիկ բադով և հավի մեկ ճտով։ Թրջունին կտրատում էին այնպես հմտորեն, որ յուրաքանչյուր հյուր ստանում էր իր բաժինը, և նույնիսկ կարող էր էլի պահանջել։ Հապականաչ սիսեռը, որ կարկտի պես շաղ էր եկած ափսեների մեջ։ Իսկ լոբին, համեմված աղով, պղպեղով և մի քիչ յուղ արած վրան, և ինչպիսի յուղ։ Մատուցողը տեղավորելով այդ բնավ ոչ ախորժելի ուտեստները սեղանի ծայրին, քմծիծաղով ժպտում էր։ Բայց ամենամեծ բավականությունը պատճառեց բոլորին շամպայնը։ Հյուրերից ոչ մեկը, բացի Իդա դե Բարանսիից, չէր ճաշակել այդ հրաշալի խմիչքը։ Հենց միայն անունը բոլորի համար նշան էր խնջույքի ճոխության և հարստության։ Բոլորը սպասում էին և կամացուկ զրուցում։ Վերջապես հայտնվեց մատուցողը շամպայնի արծաթապատ շշով։ Իդան նյարդային շարժումով ափերով փակեց ականջները։ Դե չէ, որ նա երբեք բաց չէր թողնում տպավորիչ կեցվածք ընդունելու առիթը, որպեսի ցուցաբերեր իր նրբագեղությունը, և բոլոր կանայք նույնպես պատրաստվեցին սարսափելի պայթյունին։ Սակայն պայթյուն տեղի չունեցավ։ Խցանը դուրս թռավ այնպես, ինչպես դուրս են թռչում բոլոր խցանները։ Եվ մատուցողը բարձր պահած շիշը նետվեց պտտվելու սեղանի շուրջը, կրկնելով շամպայն։ Բոլորը երկարում էին նրան գավաթները, իսկ նա այս անգամ հրաշքներ գործեց անսպար շշով։ Շշի մեջ երրում էր փրփուրը, և մի շիշը բավականացրեց 20 մարդու համար։ Հյուրերից յուրաքանչյուրը ակնածանքով կուլ էր տալիս թթված հեղուկը։
Ակներևաբար շշում, որ պտույտ էր արել սեղանի շուրջը, դեռևս ինչ-որ բան մնացել էր, որովհետև Ջեկը, որ նստած էր բուֆետ տանող դռան դիմաց, տեսավ, թե ինչպես մատուցողը շիշը դրեց բերանին. Բայց իսկապես ասած, այդ ամենը ոչ մի նշանակություն չուներ. Շամպայն բառը այնպիսի մոգական ազդեցություն է գործում. Նրա փրփուրի մեջ այնքան ֆրանսիական խինդ կա, որ բոլորը հանկարծ աշխուժացան. Բելիզերի ազգականների մոտ աշխուժացում արտահայտվեց ագահության դրսևորումով. Նրանք անակնկալ հարցակում գործեցին սեղանի վրա, գրպանները լցրեցին նարինջներով, կոնֆետներով, կծված կարկանդակներով, ասելով, թե ավելի լավ է բարիքը տուն տանեն, քան թե թողնեն մատուցողներին. Հետո սկսեցին երգել. Առաջինը երգեց Ռիբարոն, Բելիզերի կենվորը. Նա հայացքով խնդրեց բոլորին լռել և ձեռքը կրծքին սեղմելով, քաղցր ու խրպոտ ձայնով երգեց մի ռոմանս, որը շատ տարածված էր 1848 թվականին. Աստծուն դուր է գալիս աշխատանքը. «Աստծո զավակներ, հողի ծնունդներ, մեր գործը եկեք ազնիվ կատարենք»։ Խորամանկ էր Ռիբարոն. Նա հիանալի հասկանում էր, թե ինչպես կարելի է նվաճել այդ ընտանիքի վստահությունը, որի հետ ապրում էր. Բայց որպեսի զվարճացնի հասարակությանը, նա, աստծուն դուր է գալիս աշխատանքը երգից հետո, սկսեց մի ավելի ուրախ երգ. Տերտերը մտավ գինետուն, մի թաս գինի խմեց. Նա գիտեր այդպիսի շատ երգեր. Ինչքան ուրախ պիտի անցնեին երեկոները Պանայո փողոցում. Մատուցողները, հասկանալի է, նկատել էին, որ Բելիզերի ազգականները կողոպտում են սեղանը. Եվ սեղանի վրայից մի ակնթարթում անհետացան ուտելիքի մնացորդները. Այնուհետև մատուցողները տարան նաև սեղանը. Ճաշկերույթն ավարտվեց. Հյուրերը հայացքներ էին փոխանակում ընկճված տեսքով. Ռեստորանում աղմուկ էր. Շուրջը պարում էին, երգում. Երաժշտության տակտի տակ ճրճրում էր հատակը. Ինչ որ մեկը ասաց. «Մենք էլ չպարենք»։ «Այո, բայց նվագը թանկարժե»։ Մեկն առաջարկեց պարել երաժշտության տակ, որը գալիս էր բոլոր կողմերից. Բայց այ քեզ փորձանք. Ամեն ինչ իրար էր խառնվում. Եվ կադրիլը, և վալսը, և պոլկան. ոչինչ չէիր հասկանա։
«Այ թե մի այստեղ դաշնամուր լիներ», հառաչեց Իդա դե Բարանսին, մատներով թմկահարելով սեղանին, իբրև թե ինքը նվագել գիտե։
Տիկին Բելիզերը նույնպես ցանկանում էր պարել, բայց նա արգելել էր ամուսնուն ավելորդ ծախսեր անել. Բայց և այնպես, ամուսինն անհայտացավ դահլիճից իր կենվորի հետ, և 5 րոպե հետո վերադարձավ մի ինչ-որ տարօրինակ գյուղական ջութակահարի հետ, որը տեղավորվեց համպատրաստից սարքված բեմում, ողուշիշը և ուտեստները ծնկներին դնելով. Եվ ահա հնչեց երաժշտությունը, «Պարի մինչև լույս»։ Ռեստորանի դահլիճը, որը զարդարված էր ոսկեզօծ շրջանակներ ունեցող հայելիներով, թնդաց ուրախությունից, ինչպես լինում է գյուղական հարսանիքի ժամանակ. Իդան ծիծաղում էր, իրար խառնվում, զույքեր կազմելով կադրիլների և կատիլոների համար. Նրա մետաքսյա զգեստի շրշյունը և ապարանջանների զնգոցը ոմանց մեջ առաջացնում էր հիացմունք, մյուսների մեջ նախանձ. Մի խոսքով, Բելիզերի հարսանիքը շատ ուրախ էր անցնում, պարում էին անգամ իրենք նորապսակները. Հարևան սենյակներում ասում էին, «Այ թե ուրախանում են, հա»։ Մարդիկ նայում էին դռնից, երբ մատուցողները դուրս ու ներս էին անում. Եվ շուտով, ինչպես միշտ լինում է հարսանիքներում, հայտնվեցին ինչ-որ անծանոթ մարդիկ. Հետս հետե նրանք շատացան. Բոլորը դոփում էին, գոչում և խմում. Արդեն լուսանում էր. Փոքրիկ Վեբերը, մոր շալի մեջ կծկված, վաղուց խռմփացնում էր նստարանի վրա. Ջեկը նշաններով սկսեց հասկացնել Իդային, որ հարկավոր է գնալ. Բայց սա ձևացնում է, իբր չի հասկանում. Պատանին նմանվում էր ծերացած հորը, որը փորձում էր իր դստերը երեկոյից տուն տանել և կրկնում էր, գնանք, արդեն ուշ է։
Մայրը պարում էր, հա պարում։ Բայց Ջեկին վերջապես հաջողվեց բռնել նրան։ Նա մոր վրա գցեց թիկնոցը և նստեցրեց վարձու կարգ։ Նրանց հետևեց և բելիզերների զույգը, լքելով իրենց ուրախ հյուրերին։ Այդքան վաղ ժամին գնացքները և հանրակարգերը դեռ չէին աշխատում։ Նորապսակները որոշեցին տուն վերադառնալ ոտքով, Վենսենյան անտառի միջով։ Բելիզերը ուսերին տանում էր փոքրիկին և թևանցուկ էր արել կնոջը։ Հաճելի էր թարմոթը հեղձուկ ռեստորանից հետո, որն այժմ լուսավորվել էր ծակող արևի շողերով և թողնում էր բավական խղճուկ տպավորություն։ Առաջին հարկից դեռ լսվում էր ջութակի ճզվզոցը։ Քնած, բայց և այնպես ամբարտավան մատուցողները բաց էին արել երկրորդ հարկի պատուհանները, թափ էին տալիս գորգերը, լվանում էին հատակը, փայլեցնում էին կահույքը, պատրաստվելով հերթական խնջույքին։ Հոգնած մարդիկ քնած աչքերով կանչում էին կառապաններին, քնում էին նստարանների վրա, սպասելով առաջին գնացքին։ Ծայր էին առնում վեճեր վճարը ճիշտ չհաշվելու համար։ Մարդիկ վիճում էին ու կռվում, բայց բելիզերները արդեն հեռու էին խրախճանքի այդ բոլոր զոհերից։ Նրանք երջանիկ էին, և բարձր պահած գլուխները վստահորեն քայլում էին գյուղամիջյան ցողաթաթախ ճանապարով, թռչունների երգի տակ։ Անցավ մի քանի օր, և բելիզերները հասկացան, որ նոր ընկերը նրանց ամենևին էլ չի սազում։ Հարսանիքի ժամանակ բելիզերը տեսավ, որ նա հարբեցող է։ Մի շաբաթ անց ի հայտ եկավ և նրա մի ուրիշ թերությունը, ծուլությունը, որով նա համակված էր մինչև ուղն ու ծուծը։ Ռիբերոն փականագործ էր, բայց նա մոռացել էր, թե երբ էր աշխատել։ Չնայած ամենուրեք հայտնվում էր մուրճով և կաշվե գոգնոցը թևատակին։ Գոգնոցն այդ, որը Ռիբերոն երբեք բաց չէր անում, օրվա մեջ մի քանի անգամ ծառայում էր նրան բարձի տեղ, երբ նա դուրս էր գալիս գինետնից, ուր նստած էր լինում ժամեր շարունակ, և ցանկություն էր ունենում մեկնվել այգու նստարանին, կամ ուղակի խճաքարի կույտի վրա։ Իսկ մուրճն ապահում էր ձևի համար։ Ամեն օր տնից դուրս գալուց առաջ նա թափահարում էր մուրճը և ասում. «Գնում եմ աշխատանք փնտրելու»։ Բայց ակներևաբար այդ շարժումը, նրա ողջ տեսքը և աչքով անելը վախեցնում էին աշխատանքին, քանզի Ռիբարոն երբեք նրան չէր հանդիպում իր ճանապարին։ Բելիզերն ու իր կինը աշխատում էին համբերել։ Չէ՞ որ փականագործը շատ լավ էր երգում, աստծուն հաճո է աշխատանքը։ Նա գերազանց ախորժակ ուներ։ Բելիզերներն աշխատում էին առավոտից մինչև երեկո, իսկ նրանց կենվորը ողջ շաբաթը պարապ էր մնում, և աշխատավարձի օրը ոչինչ տուն չէր բերում։ Վերջի վերջո դա նրանց ձանձրացրեց։ Տիկին Բելիզերը գտնում էր, որ նրան հարկավոր է փողոց նետել, որտեղ և հանդիպել էր նա գլխարկավաճառին։ Բայց Բելիզերը, ընտանեկան երջանկությունը և նոր կոշիկները նրան էլ ավելի բարի էին դարձրել, խնդրեց կնոջը համբերել ևս մի փոքր։ «Ով գիտի», ասաց նա, «գուցե կուղվի»։ Նրանք որոշեցին այսպես. երբ Ռիբերոն տուն կգա ճոճվելով և լեզում փաթնկած, նրան ընթրիք չեն տա։ Դա կլինի ծանր պատիժ հարբեցողի համար, որը լակած օրերին սովորականից ավելի շատակեր էր դառնում։ Եվ նա ջանում էր ուղիղ կանգնել, բայց հացավաճարկին օժտված էր արտասովոր զգոնությամբ, և երբ Ռիբերոն մեկնում էր ափսեն, խնդրելով իրեն էլ ապուր լցնել, սա հանդիմանանքների տարափ էր տեղում նրա գլխին։ «Եվ չեք էլ ամաչում, նստում եք սեղան այդպիսի տեսքով, էլի կոնցել եք, չեմ տեսնում»։ «Միթե», միջամտում էր Բելիզերը, «իսկ ինձ թվում է»։ «Բավական է, ես գիտեմ ինչ եմ ասում, հապա մի չքվիր այստեղից»։ Ռիբերոն վեր էր կենում, վերցնում էր մուրճը, գոգնոցը, և խղճալի նայելով գոլորշի արձակող ապուրին, դուրս էր գալիս և ծեցված շամպես պարկում այն խցիկում, որտեղ ապրում էր Բելիզերը նախքան ամուսնանալը։
իսկ Բելիզերը խնդրում էր կնոջը.
«Գոնե մի քիչ ապուր տուր նրան, մի քիչ ապուր»։
«Եթե ես քեզ լսեի»։
«Դե, վերջին անգամ»։
Կինն անմիջապես չէր զիջում. Պարզապես հասարակ բանվորուհուն, որն աշխատում էր տղամարդուն հավասար, զայրացնում էր այդ ձրիակերը, բայց ամեն անգամ զիջում էր ամուսնուն. Եվ Բելիզերը հանդիսավոր տեսքով ապուրով լի ամանը տանում էր Ռիբերոյի որջը և վերադառնում էր հուզված.
«Հը, ի՞նչ ասաց»։
«Գիտես, շատ եմ խղճում նրան. Այնքան ողորմելի տեսք ուներ. Ասում է, որ խմում է վշտից, ամաչում է, աշխատանք չունի, նստած է մեր վզին»։
«Իսկ ինչու չի աշխատում»։
«Ասում է, ոչ ոք աշխատանք չի տալիս, ախր շատ կեղտոտ են հագուստները»։ «Երևի մի քիչ»։
«Շնորհակալ եմ, հերիք է, ինչքան նրա ցնցոտիները կարկատել եմ»։ «Ինչի ծախեց սերթուկը, որը դու պատվիրել էիր նրա համար ինձնից թաքուն, մեր հարսանիքից առաջ, ինչու»։
Այստեղ ամուսինը լռում էր. «Բարի մարդիկ, մի փորձ ևս արին»։ Եվ գնեցին Ռիբարոյի համար աշխատանքային բլուզ։ Մի անգամ առավոտյան նա փողոց դուրս ելավ մաքուր, օսլայած օձիքով, փողկապով, որը կապել էր տիկին Բելիզերը, և չերևաց մի ամբողջ շաբաթ։ Իսկ երբ կրկին վերադարձավ իր խցիկը և պարկեց քնելու, նրա հագուստերի մի մասը անհետացել էր, և տուր ու դմփոցից հետո նրա մոտ մնացել էին միայն մուրճն ու տաշվե գոքնոցը։ Մի քանի անգամ այդպիսի դեպքեր կրկնվելուց հետո Բելիզերները միայն առիթի էին սպասում, որ ազատվեն այդ ձրիակերից, որը նրանց համար դարձել էր ծանր բեռ։ Բելիզերը համաձայն էր կնոջ հետ և հաճախ էր Ռիբարոյից բողոքում իր բարեկամին, Ջեկին, որ ամենից լավ էր հասկանում, թե որքան նա վշտացած է, քանզի Ջեկը նույնպես դժվար էր դիմանում իր կենվորին, չնայած ոչ մի դեպքում նրանից չէր բողոքի. Չէ որ Ջեկը անչափ շատ էր սիրում մորը։